Stați în picioare, vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 16, din unde voi da citire la versetul 1, apoi versetul 6 până la versetul 12 inclusiv, pagina în Biblie 942. Haideți să ascultăm cu evlavie acest cuvânt al mântuirii, care, sădit cu blândețe în noi, cum spune Apostolul Iacov, ne poate mântui sufletele. Amin. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâini. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți. Și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, aș dori să vă transmit salutul fratelui păstor Simeon Bumbar, care este secretarul cultului penticostal din România, și a fratelui păstor Marius Turza, care vă salută cu harul și pacea Domnului. Am slujit la Sietul Marmației, am slujit și în tabăra de tineret care a avut loc acolo și acești frați stimați vă salută cu cele mai călduroase salutări. Fiți binecuvântați de Domnul! Pentru această seară mi-am propus un mesaj, sigur mai puțin obișnuit, mai puțin plăcut la auzit, fiindcă ne cere un efort maxim de concentrare, în plus o cercetare din partea noastră. Și sigur, poate celor mai mulți le plac mesaje care îndeamnă la dragoste, la fapte bune, este frumos și sunt binevenite, însă Domnul Iisus Hristos, ca un medic, El de multe ori a trebuit să trateze această problemă a păcatului, așa cum o face un medic chirurg, să introducă lama în rană, să taie, să scoată afară puroiul, după care să vindece. Ce ne-ar folosi? Cuvinte de laudă, cuvinte înălțătoare, dacă în inima noastră se poate găsi păcat. Acest lucru nu ne-ar folosi la nimic. De aceea aș dori să vă invit să pornim în această călătorie acestui mesaj, să ne deschidem inimile, să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu, să ne analizăm înaintea Lui și, sigur, dacă vom observa că acest cuvânt al lui Dumnezeu viu și lucrător va scoate la iveală anumite lucruri care nu sunt pe placul Domnului Iisus Hristos în caracterul nostru, să fim acei oameni grabnici la ascultare, să ne pocăim de ele și nu numai ca să producem bucurie lui Dumnezeu, ci noi înșine să putem fi niște oameni mântuiți, cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Titlul acestui mesaj, sigur, nu va diferi față de cel pe care l-a dat Cornilescu în traducerea Bibliei, aluatul fariseilor. Și atunci când vorbesc despre aluat, vreau să încep prin a vă spune că aluatul, la fel ca și multe alte sintagme din Biblie, pot să aibă conotații atât pozitive cât și negative. De exemplu, aluatul poate avea conotație pozitivă atunci când Domnul Iisus Hristos îl folosește ca să explice lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. El spune că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o gospodină care ia puțin aluat și o împarte în 3 măsuri și fiecare din acele măsuri dospește și face o pâine pe care o pune într-un cuptor și o coace. În sensul acesta, aluatul are o conotație pozitivă, fiindcă se referă la sămânța cuvântului lui Dumnezeu, care odată sădită într-o inimă bună poate să aducă rod și acel rod, acel suflet, vestește Evanghelia altora, îi cheamă pe alții la Domnul și astfel împărăția lui Dumnezeu se multiplică. Împărăția se ia cu năvală și Duhul Sfânt face această lucrare de multiplicare a bisericii. Însă în foarte multe pasaje din Biblie, aluatul are o conotație negativă. În sensul acesta citim în Evanghelii despre trei aluaturi asupra cărora Domnul Iisus Hristos și-a avertizat ucenicii și caută să ne avertizeze și pe noi în această seară. Este vorba de aluatul lui Irod, care apare în Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 5-15, ne spune: păziți-vă de aluatul lui Irod. Apoi ne spune aici în versetul 6, capitolul 16 din Matei, ne spune ucenicilor să se păzească de aluatul fariseilor și de aluatul saducheilor. Aceste trei aluaturi pot reprezenta trei tipuri de creștini. Și anume, aluatul împăratului Irod sau aluatul lui Irod reprezintă lumescul, reprezintă acei creștini lumești. Citim despre Irod în Matei, în Marcu 6:20, că îi plăcea mult să-l asculte pe Ioan Botezătorul. Îi plăcea să-l țină pe Ioan ca și pe o vedetă și să-l pună să-i predice. Îi plăcea tare mult predica și cuvântul pe care rostea Ioan. Însă, în seara acelea zile, îl lăsa deoparte pe Ioan și plăcea mult să privească la Salomea, la fiica Irodiadei, cum dansează. Se pare că era îmbrăcată mai sumar și avea un dans provocator și îi lua mințile. Acesta este aluatul lui Irod, care pur și simplu este lumescul. La fel sunt unii creștini în viața cărora se află acest aluat al lui Irod. Dimineața le place atât de mult să fie la biserică, să asculte predica, să asculte cântările, sufletul lui este înălțat și în seara acelea zile, poate că vizionează un film murdar sau se duce unde n-ar trebui să se ducă și așa mai departe. Acesta nu este altul decât aluatul lui Irod. Domnul să ne păzească de acest fel de aluat. Apoi Domnul Iisus își avertizează ucenicii cu privire la aluatul saducheilor, care era doctrina falsă. Saducheii, ei erau liberali în convingerile lor. Ei nu credeau în îngeri, nici în miracole. Ei pur și simplu putem să-i asemănăm cu creștinii cesaționiști din ziua de astăzi, care nu mai cred că Dumnezeu lucrează prin darurile și prin puterea supranaturală a Duhului Sfânt. Ei le atribuie trecutului și spune: asta a fost atunci și acolo, acum Dumnezeu nu mai lucrează așa, avem doar Scriptura, sola Scriptura și atâta tot. Apostolul Pavel, știm bine că s-a folosit de acest atu atunci când trebuia să țină o cuvântare în fața Sanhedrinului și fiindcă știa că acolo erau amestecați atât din partida fariseilor cât și din partida saducheilor, putem observa acest lucru în Cartea Fapte, capitolul 23, el, până la urmă, a făcut un enunț, a văzut că este încolțit și Dumnezeu i-a dat această înțelepciune, așa ne spune Luca, pentru că el știa că sunt din cele două tabere, pe când ne spune Luca, ne spune cu un scop, nu-i așa? Și a zis: din pricina nădejdii în învierea morților sunt eu dat la judecată astăzi. El știa că cele două partide care au început între ei să se certe, să se ciorovăiască, saducheii spuneau: păi noi nu credem în nicio înviere, dar ăia l-ați, da, dacă i-a vorbit un duh sau un înger și noi ne pomenim că nu-l credem. Înțelegeți ideea? Și astfel, centrul focalizarea lor s-a mutat de pe Apostolul Pavel la ideile lor. Au revenit la vechile lor idei și l-au lăsat pe Pavel în pace și astfel a reușit să scape din mijlocul lor. În schimb, vedeți, aluatul fariseilor era în primul rând ipocrizia. Ei erau fundamentaliști în doctrină și neprioniți doar în viața exterioară. După ce am făcut aceste trei prezentări, s-ar putea ca unii din noi să fie tentați să creadă că Domnul Iisus Hristos a avut cel mai mult de furcă cu aluatul irodienilor sau cu aluatul saducheilor. Însă, în realitate, nu este deloc așa. Cel mai mult a avut a face cu aluatul fariseilor. Fiindcă astăzi în creștinism, saducheii și irodienii nu sunt atât de periculoși cum sunt fariseii. Un irodian care are o viață lumească și nu se ascunde de ea, Este foarte puțin probabil să ducă alte suflete în rătăcire. Toată lumea îl vede, știe cum trăiește, știe că este lumesc. El n-ar putea să influențeze pe prea mulți. Cât despre Saduchei, toată lumea îl vede, știe că el nu crede în minuni, nu crede în darurile Duhului Sfânt, nu crede în îngeri, nu crede în așa și așa. Este prea puțin probabil să influențeze pe cineva în rău. Însă cei mai periculoși sunt fariseii, fiindcă aceștia, ei pun accentul pe o doctrină a unei sfințiri exterioare, însă interiorul lor lasă de dorit. Lor li s-a adresat Domnul Iisus Hristos când le-a spus și a rostit acele vaiuri împotriva lor, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, fiindcă voi sunteți ca mormintele, care sunt frumos ugrăvite pe exterior, dar în interiorul lor sunt pline de putreziciunea morților. Și le-a mai spus, i-a comparat cu niște blide, cu niște oale, care în exterior sunt spălate, sunt frumoase, dar în interior sunt pline de rămășiță și de murdărie. Curăță mai întâi partea din interior și apoi și exteriorul va fi curat. Sunt unii oameni astăzi care spun, apoi nu contează cum ești în exterior, poți să arăți cum vrei, dacă ai inima după placul Domnului, dar Domnul Iisus Hristos ne spune tocmai reversa, ne spune invers, că ceea ce ai tu în interior, aceea expui și în exterior. Să nu te aștepți ca exteriorul să fie plăcut și după voia lui Dumnezeu, dacă interiorul tău nu este curățit, nu este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. De aceea, cel mai mult a avut a face Domnul Iisus cu această partidă și nu numai cu această partidă, ci am vrea să vedem că acest spirit fariseic, el domină și astăzi prin biserici. Noi spunem, da, Domnul să ne păzească, dar haideți să ne cercetăm pe noi înșine în această seară. Aș căuta să expun câteva trăsături, câteva lucruri condamnabile pe care Domnul Iisus Hristos le-a condamnat la această categorie de oameni care era considerată elita din acea vreme. Erau considerați acei lideri religioși care se presupunea să ducă poporul în prezența lui Dumnezeu, să-l ducă la închinare, să fie modele pentru enoriași și pentru oamenii simpli și pentru oamenii de rând. Însă tocmai acolo a fost cea mai mare problemă. De aceea, analizând aceste particularități ale fariseilor, am dorit să identificăm lucruri care nu sunt după placul lui Hristos și așa cum ne spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, și noi, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a Duhului și a cărnii și să ne ducem sfințirea noastră până la capăt. Sunteți de acord? Zic, Doamne, ajută-ne la acest lucru. În primul rând, un lucru pe care l-am notat cu privire la acest spirit fariseic este faptul că fariseii se fălesc cu legăturile lor cu oamenii evlavioși. Ați întâlnit dumneavoastră oameni, dau un exemplu așa, păi, tu la ce biserică mergi? A, păi zic, și eu mă duc acolo la voi, la Elim, și îl cunosc și pe pastorul vostru, pe Dorin, îl cunosc și pe Timșac și pe Leonte. Zice, a, dar zice, mergi și la rugăciune, și acolo, zice, unde merge și sora Iulia și sora Cutare. Pur și simplu sunt oameni care cred că prin asocierea lor cu un om stimabil, respectabil, sfânt din biserică, și viața lor este sfântă. Fariseii pretind sfințenia prin asociere. Însă Domnul Iisus Hristos avertizează asupra acestui principiu greșit al lor și spune să nu vă gândiți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram, căci adevărat, adevărat vă spun că din pietrele acestea Dumnezeu poate să ridice pe fiul lui Avram. Continuarea acestui răspuns al Domnului Iisus Hristos ar fi ceva în felul următor. Dumnezeu în fața voastră, printr-o minune, poate ridica fiul lui Avram, fii prin credința lui Avram, și să spună, voi cine sunteți? Nu vă cunosc, nu știm cine sunteți. Voi n-aveți faptele lui Avram. În Ioan capitolul 8, Domnul Iisus a spus, dacă ați fi fii ai lui Avram, ați avea faptele lui Avram, dar fiii lui Avram nu m-ar condamna și nu m-ar răstigni pe mine. Însă voi nu sunteți fii ai lui Avram. Sunteți fiii cui? Ai diavolului. Vedeți, fariseii se fălesc cu legăturile lor cu oamenii evlavioși. De aceea, dacă cineva își imaginează că există un calificativ al sfințeniei prin asociere cu oamenii sfinți, se înșală. Dumnezeu nu va trece cu vederea. Clevetirea nascuns, Psalmul 101, spune pe cel ce va cleveti nascuns, îl voi nimici din poporul meu. Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea, amărăciunea, invidia pe care o ai față de cineva. Dumnezeu nu poate să treacă cu vederea loviturile pe la spate pe care le practici în ascuns, fără să știe nimeni. Doar se trezesc frații în biserică cu lovituri, nici nu știu cine le-a pus acea vorbă rea sau așa mai departe. Dar tu ești bine, mersi, tu ești asociat cu acești stimați frați și surori. Ei bine, acesta nu este altceva decât un spirit fariseic de care trebuie să ne pocăim. Dacă inima noastră nu este curată, asocierea noastră cu fratele X sau Y nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Apoi fariseii se laudă cu dreptatea lor exterioară, cu neprionirea lor exterioară. Domnul Iisus a spus în Matei 5:20, dacă neprionirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos aici? A vrut să spună că dacă fariseii postez de 2 ori pe săptămână, noi trebuie să postim de 3 ori? Dacă ei se roagă cu tare atâta timp, noi trebuie să ne rugăm mai mult ca ei? Domnul Iisus Hristos a avut în vedere aici calitatea și nu cantitatea. El a continuat să explice acest lucru în următoarele versete ale aceluiași capitol, spunând și făcând afirmații, spunând despre ei că ei afișează doar o neprionire exterioară. Ei se laudă cu o supunere exterioară față de legile lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu căuta neprionirea interioară, care este socotită neprihănire prin credință. Nu doar evitarea adulterului exterior, ci însuși supunerea gândului de a pofti la o femeie ca să păcătuiești cu ea. Nu doar uciderea în exterior, ci și gândul de mânie să fie supus lui Dumnezeu, pentru că mânia necontrolată poate da naștere la gânduri de răzbunare și apoi să cauți soluții prin care să te răzbuni, să rănești și chiar să produci pagube, chiar moarte cuiva. Vedeți, de aceea Domnul Iisus Hristos atrage atenția asupra interiorului și apoi El spune că aceste lucruri se reflectă în exterior. Majoritatea creștinilor nu iau în serios aceste avertismente ale Domnului Iisus Hristos și de aceea ei afișează un spirit fariseic, însă Domnul se uită nu la ce izbesc privirile, ci Domnul se uită la inimă. De aceea nu te făli cu reputația ta exterioară câtă vreme interiorul tău nu este curat de aceste gânduri perverse, aceste gânduri murdare. Apoi, un alt lucru, un al treilea lucru, o a treia trăsătură a fariseilor este faptul că ei nu se amestecă cu oamenii păcătoși. În Matei, capitolul 9, versetul 11, Domnul Iisus le spune, fariseii au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Cu alte cuvinte, fariseii se vor amesteca tot cu tovarăși de ai lor sfinți, în ghilimele. Pe ei nu îi vei găsi în asociere cu păcătoșii. Chiar l-au criticat pe Domnul Iisus Hristos că El s-a asociat cu păcătoșii. Sfințenia ta este una care te împiedică să te asociezi cu păcătoșii? Vreau să spun să nu înțelegeți greșit. Apostolul Petru în capitolul 4 spune, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor, trăind în chefuri, beții, curvii, slujiri idolești, fapte de rușine. Acum ei se miră că nu alergați cu ei împreună la același potop de desfrâu. Dar de la a evita petrecerile lor, dezmățurile lor, și până la a evita să stai de vorbă cu oamenii necredincioși, chiar cu rudenile tale necredincioase, este o mare diferență. Domnul Iisus Hristos a căutat orice oportunitate, și nu vreau să le iau exemplu doar pe Domnul Iisus, chiar Apostolul Pavel mergea în piață și stătea de vorbă cu fiecare om pe care îl întâlnea ca să-i propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos cel răstignit. Am putea să ne facem un bilanț în anul care a trecut. Anul acesta deja este trecut mai bine de jumătate. Pe câți oameni am adus noi la Hristos în anul care a trecut sau în anul acesta? Sau altfel spus, cu câți păcătoși am vorbit noi în anul acesta de Domnul Iisus Hristos? Nu cumva ne vedem doar de bisericuța noastră, știm că e ora cu tare, trebuie să fim aici, ne aducem copiii cu tare, toate acestea sunt bune. Dar mai mult de atât, facem noi ceva pentru oamenii păcătoși? Pentru rudenile noastre neconvertite, Apostolul Pavel spune că aproape să fiu anatema, atât de mult își dorea ca rudenile lui nepocăite să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți? El era numit un prieten al păcătoșilor, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Cum să-i câștigăm pe acești oameni dacă nu suntem prietenoși cu ei? Mă rog, încă o dată, să facem diferența în mințile noastre, de la a face faptele lor, a ne asocia cu dezmățurile lor, cu petrecerile lor și a evita orice contact și orice stare de vorbă cu ei. Așa ceva nu este pe placul Domnului Iisus Hristos, ci ori de câte ori avem vreo invitație să mergem, să-i vizităm, să facem acest lucru, să stăm înaintea Domnului, să ne închinăm în rugăciune, să spunem, Doamne, dăm un cuvânt care le-ar putea folosi, ca și inima lor să se deschidă și să vadă strălucind lumina Evangheliei slavei Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că dacă nu facem acest lucru, suntem farisei. Un alt lucru, fariseii sunt asceți. De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? S-au adresat fariseii Domnului Iisus Hristos tot în Matei, capitolul 9, versetul 14. Fariseii îi forțau pe oameni să postească și să se roage. Ei accentuau disciplinele trupești, cum ar fi postul și rugăciunea, drept mijloace de a deveni spirituali și de a se mândri cu ele înaintea oamenilor. Însă Domnul Iisus Hristos nu se mândrea cu rugăciunile Lui și cu postul Lui. De multe ori se ducea singur la o parte, ucenicii nici nu știau unde este. Doar dacă cineva ar fi îndrăznit să meargă pe urmele Domnului Iisus Hristos, ar fi văzut că se retrăgea nopți întregi într-o grădină și înălța rugăciunea lui Dumnezeu. Dar nu le-a făcut la colțurile ulițelor. Chiar atunci când o face public în fața mormântului lui Lazar, o face atribuind toată slava lui Dumnezeu și spune nu că aș avea nevoie să mă rog, eu pot porunci ca Lazar să iasă afară, dar să creadă toți că Tu m-ai trimis, că eu sunt Mesia Fiului Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Vedeți, el nu postea ca să se arate oamenilor. El nu se ruga ca să se arate oamenilor. Un astfel de post, care nu este total voluntar, el nu este de niciun folos. De aceea, Domnul Iisus Hristos a putut să-și permită să se bucure de o mâncare bună atunci când a fost invitat, cu toate că ei l-au numit un om mâncăcios, în Luca 7, versetul 34. Ba chiar prima lui minune, știți care a fost? Să transforme apa în vin. Dar știți când a transformat-o? Pe la sfârșitul banchetului nunții. Pe când aproape să termina nunta, hop, încă 600 de litri la 200 de oameni. Cam 3 litri la un om. Foarte mulți teologi și-au pus această problemă. De ce a făcut Iisus această minune? De ce și-a început misiunea cu această minune? Oamenii băuseră deja și vii tu să mai faci 600 de litri la 200 de oameni, nu? Ne-am fi așteptat să-și înceapă misiunea cu o înviere din morți, să cadă unul mort la nuntă, Iisus se roagă, îl învie, nu? Sau își pune mâna, îl învie. Dar el începe cu minunea asta. Sigur, credem că voia să arate că legământul cel nou făcut în sângele lui este mai bun decât cel vechi, dar mai mult decât atât. Prin această transformare a apei în vin, Domnul Iisus Hristos demonta legea, religia lor, așa cum spune Pavel în Coloseni, capitolul 2, care este bazată pe învățături omenești, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare sau cu tare lucru. Ce voi păziți luni, vremi, ani, sabate, mă tem, zice Pavel, să nu mă fie ostenit pe degeaba pentru voi. Căci toate aceste lucruri nu sunt de niciun folos în vederea gâdulării firii pământești. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a fost acela care a venit ca să demonteze toate aceste legi omenești exterioare pe care oamenii în cursul timpului le-au adăugat și au devenit o datină omenească mai degrabă decât porunca lui Dumnezeu. Sunt creștini care se laudă cu ascetismul lor, cu postul lor și vine câte un frate, nu știu dacă ați întâlnit din noi, dar eu am întâlnit odată unul, zice, frate, zice, vreau să spun, zice, ce cuvânt mi-a arătat Domnul, zice, în a șaptea zi de post. Zice, mi-a arătat nu știu ce, acum nu intru în detalii ce i-a arătat, că până la urmă nici el nu a vrut să, nu a fost atât de entuziasmat de ce mi-a arătat, cât să văd eu că el era în a șaptea zi de post. Asta a fost scopul, înțelegeți? Ce frate, zice, în a șaptea zi de post, pe când nu mai puteam, nu mai eu știu cum, mă luptam, zice, uite ce vedenie mi-a arătat Domnul. Dar scopul nu a avut nimica cu vedenia, că nici nu mi-a explicat-o, numai așa în repezeală. Vrea să-mi dea detalii. Dar au fost să văd, domnule, 7 zile a postit ăsta. Domnul să ne ierte, să ne ajute să înțelegem că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Și când postim, să nu fim ca farisei care să ne arătăm oamenilor, ci să vadă Tatăl nostru nascuns că noi postim și El ne va răsplăti, slăvit să fie numele Lui. Apoi, fariseii sunt foarte critici față de alții în aspectele mărunte. Matei 12:2, fariseii i-au zis, iată ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să se facă în ziua sabatului. Fariseii știau că legea permitea ca oamenii, ca cel care este flămând, săracul care trece printr-un lan de grâu, să-și permită, dacă este foame, să rupă câteva spice, să le decojească, să le decorticheze, ca să spunem așa, și să se hrănească, pentru că este flămând. Legea permitea acest lucru, nu interzicea. Să problema lor n-a fost aceasta. Problema lor a fost de ce acești ucenici au făcut acest lucru într-o zi de sabat. Sigur, Domnul Iisus Hristos le dă replica cu ceea ce a făcut David, care era un patriarh respectat de ei, cum a intrat și a luat și a mâncat pâinile care erau destinate preoților în exclusivitate, pâinile pentru punerea înainte, dar în concluzie le spune, am îngăduit acest lucru ca voi să înțelegeți că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Și în altă împrejurare le spune că nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul a fost făcut pentru om. Ceea ce este o foarte mare diferență. Vedeți, au fost foarte critici față de Domnul Iisus Hristos în toate aceste aspecte mărunte, ca să vadă și să-L prindă cu vorba și să poată să-L învinuiască, să-L arate cu degetul. Apoi, fariseii trăiesc pe baza regulilor lor. Și iată, era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat, este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? Matei 12:10. Fariseii nu trăiesc viața prin viața Domnului Iisus Hristos, cum spune Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Vedeți, ei trăiau viața bazați pe regulile și pe legile lor, care multe dintre ele erau în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Aveau reguli ridicole și învățau că un om bolnav nu trebuia să caute vindecare în ziua sabatului. Dar măgarul lor, dacă cădea în fântână, le-a spus Domnul Iisus, ce faceți, îl scoateți sau nu îl scoateți? Ce spune Biblia? Au dat ei vreun răspuns? Nu au zis nici că îl scoatem, nici că nu îl scoatem, dar tăcerea, ce însemna? Scoatem, nu? Când au tăcut. A zis că nu, acolo lasă să moară măgarul, nu-l scot, nu? Dar ei ce au zis? Au tăcut. Ce băi? Dacă cade, îl scoatem. Dar bolnavul ăla, să zacă așa, să nu fie vindecat. Corect au procedat ei. Să ai milă de măgar, ai milă de pisici, de câini, dar avortezi, nu? Deci de pisici, de câini, ai milă. Dar de copilul ăla, care e acolo, în pântecele mamei, îl măcelărim și îl masacrăm. Nu sunt farisei, sunt mulți farisei. Și ce este trist? Că unii sunt și în biserici și Domnul să ne păzească și să-i păzească și să le dea iertare și mântuire. Apoi, aș vrea să mai vedem o trăsătură și anume, fariseii sunt motivați de gelozie și de ură. Matei 12:14. În Matei se pare că, poate unii vor zice, pe ăsta-i vameș și au avut treabă cu farisei, dar se pare că așa i-a dictat Duhul Sfânt cele mai multe lucruri, se pare că Matei le scoate în evidență în legătură cu trăsăturile acestei partide religioase. Ne spune, dar farisei ieșind afară s-au sfătuit împotriva lui cum să-l facă să piară. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun, s-ar putea să spună unii, păi asta ține de ei, noi n-avem așa ceva. E bine, s-ar putea că noi să nu ne gândim să-i luăm gâtul la cineva, sigur, departe de noi, dar este suficientă invidia ca să poată să te împingă să ajungi să faci rău cuiva. Nu uitați, acesta este traseul lui Cain. Între cei doi oameni, cei doi fii al lui Adam, Cain și Abel, invidia a fost primul pas în acest traseu. Jertfa cuiva a fost primită și jertfa altcuiva a fost refuzată de Dumnezeu. Însuși Pilat, care era păgân, era un om din lume, ne spune Matei în capitolul 27 cu versetul 18 că a priceput că din pismă fariseii dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Acum, cum interpretăm și cum aplicăm noi acest lucru în, să spunem așa, în viața noastră de toate zilele? Pur și simplu poți invidia pe cineva care are daruri materiale sau spirituale mai bune decât le ai tu. Poți invidia pe cineva care cântă mai frumos sau care predică mai bine decât tine, care recită mai bine decât tine. Și atunci îți va fi foarte ușor să cauți greșeli la acești oameni. Dacă auzi că cineva îi laudă, vine cineva nou în biserică, cu aia mai vechi ești obișnuit, știi că ăla are direcția lui și atât, dar ăștia, când vin ăștia noi și începe să cânte o cântare, sau vine la îndemn la rugăciune și, wow, motivează toată biserica. Și dacă în inima ta, dacă în sinea ta, te gândești, Doamne, să se încurce, încurca s-ar, nu? Sau dacă te gândești așa, o, să se ia curentul, cum s-o mai luat odată. Dați-mi voie să vă spun, dacă este o astfel de invidie în inima ta, ca să te ducă cu gândul până într-acolo, ești un fariseu de cea mai joasă speță și trebuie să ne pocăim de astfel de gânduri. Dacă vezi că s-a încurcat și nu te rogi, Doamne, dă-i putere, te rog ajută-l să prindă legătura, unde s-a întrerupt, unde s-a rupt, pentru ca biserica să fie zidită, poporul Domnului să fie înflăcărat, atunci ești un om al lui Dumnezeu. Dar dacă te gândești cum ar fi să se încurce, să blocheze negativul sau știu eu ce, atunci ești un fariseu. Și trebuie să ne pocăim de astfel de gânduri în inima noastră, fiindcă fariseii, ei au astfel de motive egoiste. Apoi, un alt principiu, fariseii, o altă trăsătură, sunt suspicioși și presupun ce este mai rău despre alți oameni. Matei 12, versetul 24, dar fariseii au zis, omul acesta nu scoate demonii decât cu Belzebul, domnul demonilor. Păzească-ne, Domnul, de astfel de afirmații. Înainte de a analiza acest verset, vă reamintesc în 1 Timotei, capitolul 6, cu 4, Apostolul Pavel pune pe lista de păcate un păcat care trece de multe ori cu vederea și nu este prea mult dezbătut în biserici. Știți care este acel păcat? Păcatul bănuielilor rele. Păcatul bănuielilor rele. Haideți să vă spun ceva. Cum este cu acest păcat? Nu am suficiente informații despre cineva, dar i s-a întâmplat ceva cuiva, sau a pățit ceva cuiva. Dar eu nu-i dau în mintea mea nota de la 9 în sus, îi dau de la 4 în jos. Ăsta e păcatul bănuielilor rele. Adică nu-i dau șansa unui om ca să înceapă cu nota 9-10. Și apoi, sigur, dacă face multe bocăne, ok, ajunge la 5, la 4, așa mai departe. Dar eu din start îi dau nota 4 și mă duc numai în jos. Acesta este păcatul bănuielilor rele. Ei n-aveau de unde să știe cum făcea Iisus și cum elibera pe oameni de demoni. Dar au spus, sigur, zice, ăsta e cu Belzebul, domnul demonilor. Însă Domnul Iisus le spune, dar fiii voștri cu cine îi scot? Asta e altceva. Când fiii noștri fac exorcizări, scot cu Domnul. Dar când face Iisus, cu Belzebul. Este normal așa ceva? De aceea Domnul Iisus Hristos a spus, fiți foarte atenți, voi sunteți pe punctul că ați hulit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu, Iisus, ca om, vă iert, dar Tatăl meu din ceruri nu vă va ierta un asemenea păcat și o asemenea blasfemie. De aceea să fim foarte atenți că păcatul acesta al bănuielilor rele poate să fie la orice nivel, la nivelul unei predici, la nivelul unei prorocii. De aceea credeți că degeaba spune Apostolul Pavel, nu disprețuiți prorociile, că mi s-o păru mie că nu s-o lega ceva. Se poate întâmpla să aibă acel proroc, acel vas al lui Dumnezeu, un moment fizic, a trecut prin ceva și nu i s-o legat, are ceva sacadat. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să disprețuiesc, să descalific acea prorocie. Și atâtea lucruri care se pot întâmpla. De aceea, Domnul să ne dea înțelepciunea necesară, să nu disprețuim, să nu desconsiderăm, să nu lăsăm ca acest păcat al bănuielilor rele să se cuibărească în viața noastră. Atunci când în inima noastră este dragoste, iubire, atunci noi vom căuta nu să venim cu acele bănuieli rele, ci să spunem, poate nu e chiar așa cum am crezut eu, poate în predica cu tare, fratele n-a vrut să spună ceea ce a reieșit, ceea ce a spus. Întotdeauna dragostea caută scuze. Invidia și ura caută să critique, caută să lovească, caută să disprețuiască și caută să înjosească pe alții. Doamne, ajută-ne să fim liberi și curățați de acest spirit fariseic a bănuielilor rele. Apoi, fariseii sunt foarte neglijenți în vorbire, dar fariseii aceștia, sigur, este același verset, au zis, omul acesta nu scoate demonii decât cu Belzebul, domnul demonilor. Ei emit judecăți, îl numesc pe Fiul lui Dumnezeu că scoate dracii cu domnul demonilor, ceea ce atribuie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu o blasfemie, adică îl face domnul demonilor. Însă Domnul Iisus Hristos îi critică și le spune că ei trebuie mai întâi să stea să judece corect și apoi să lanseze anumite verdicte. Cum aplicăm acest lucru în viețile noastre? S-ar putea să fie cineva care poate, în ciuda tratamentului medical, nu spun că orice boală este sub incidența acestui verset, dar s-a constatat de către frați mai bătrâni în biserică, cărora Domnul le-a dat darul de deosebire al duhurilor și le-a descoperit că este o boală banală, dar fratele sau sora respectivă numai nu se vindecă. Orice tratament ar face, orice medicament ar lua, boala nu e foarte complicată, dar nu se vindecă. Și Domnul descoperă acestor frați și spune, are un păcat, are o problemă. Ascultați ce spune Psalmul 105, versetul 15. Nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei. S-ar putea să fi vorbit despre un predicator, un frate, un evanghelist, un slujitor al bisericii, un proroc, poate în chip nechipzuit, neevlavios, poate într-un chip nepăsător. S-ar putea ca de aceea boala ta să persiste. Avem cazul acela în Biblie în care prietenii lui Iov emit judecăți după judecăți, judecăți după judecăți, așa cum se bea apa împotriva lui Iov. Și niciunul din ei n-a avut dreptatea pe care a avut-o Iov despre Dumnezeu și revelația pe care a avut-o Iov despre Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat o lecție acelor oameni. I-a trimis și a spus să nu credeți că o să vă iert așa simplu cu una cu două. Mergeți la Iov înapoi, acela pe care l-ați clevetit, l-ați vorbit de rău. Și numai în vederea rugăciunii lui, numai dacă el se va ruga pentru voi, vă voi ierta păcatul vostru. S-ar putea să fie oameni de 10 ori mai sfinți, mai drepți decât tine și decât mine, pe care să-mi permit să-i clevetesc și să-i desconsider. Domnul să ne păzească de acest lucru. Apoi, fariseii își neglijează responsabilitățile familiale în numele religiei. De ce călcați porunca lui Dumnezeu de dragul tradiției voastre? Căci Dumnezeu a poruncit zicând, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei tale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am dăruit lui Dumnezeu, adică este corban. Și acel suflet, acel om nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Matei 15, versetul 1 și versetul 9. Fariseii au anulat frumos porunca lui Dumnezeu de a cinsti părinții, spunând că nu mai este necesar ca o persoană să-și ajute părinții dacă ei contribuie la visteria templului. Și aici fac așa un amalgam. Spun eu, am dat banii Domnului, n-are decât Domnul să se îngrijească. Dar poate părinții tăi nu sunt membri în biserica asta. Biserica nici nu știe despre ei. Apostolul Pavel spune lui Timotei, că dacă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui, a tăgăduit credința și este mai rău decât un necredincios. Vedeți, un echivalent modern al acestui spirit fariseic, adică oricu ce te-aș putea ajuta, dar nu te ajută cu nimic, ar putea fi ceva de genul în timpurile noastre moderne. Soțul spune soției, eu de seară plec la biserică, dar nu te pot ajuta cu nimic, că Domnul e pe primul loc, e mai important. Tu stai acolo cu copiii, stai cu ăsta. Sau duminică, sau într-o zi dimineața, sâmbătă dimineața, soțul studiază ligenele de aur din Exodul și începe cu studiu, se roagă, Doamne, dă-mi o lumină cu lighenele, să descoper ce-s lighenele, mucărele, nu? Știți ce ar răspunde Dumnezeu unui astfel de om? Lasă băi lighenele și ia cada din PVC de plastic, du-te fă baie copilului și apoi vii ca să-ți descoperi cu lighenele. Vedeți, sunt mulți care vor numai descoperiri, Domnul să dea. Și soția să dea de mâncare la copii, soția să facă curat, să-i calce hainele, soția totul. Chiar trebuie să primească revelații cu lighenele. Domnul să le dea minte să mai treacă și la covată, nu numai la lighene, și să facă ceea ce trebuie făcut. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi fariseii se ofensează foarte ușor. Matei 15, versetele 12 la 14. Atunci ucenicii lui, apropiindu-se, i-au zis, știi că fariseii au găsit pricină de potignire auzind cuvântul acesta? Și el răspunzând le-a zis, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Și dacă un orb călăuzește pe alt orb, vor cădea amândoi într-o groapă. Am citit o întâmplare despre un cântăreț de muzică, în aceasta rock, care era orb, dar compunea cântări, avea anumită inspirație a lui. Și el era obișnuit să aștepte la semafor până când îl petrece cineva strada dincolo. Nu se baza, nu vedea culoarea, e roșu, e verde, decât săriște, aștepta. La un moment dat îl bate cineva pe umăr și aștepta ca ăsta să-l ducă strada. Dar el, în loc să explice, băi, stai că și eu sorb, ai nimerit greșit. Tu trebuie să aștepți și tu pe altcineva și să ne ducă pe amândoi. S-a gândit ce ar fi ca odată în viață să fie și el lider, să fie el care trece pe autostrada. A zis, după mine. Și au pornit, ăsta s-a încrezut în el, ăsta știa că să vezi tu atunci în jurături la șoferi și scârții de cauciucuri. Zice, nu, zice, am avut o experiență. Vezi, asta e cazul fericit că șoferii au oprit, dar Domnul Iisus avertizează cazul mai grav. Dacă călăuzește un orb pe alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Ne spune aici că ei se ofensează foarte ușor atunci când sunt corectați de către Domnul Iisus Hristos sau poate chiar de către alți oameni. Una din lecțiile pe care trebuie să o învățăm în această seară este aceea să biruim acea ispită de a ne ofensa foarte ușor. Vreau să spun că am întâlnit frați și cunosc frați care chiar predică Evanghelia și dacă ai îndrăznit să le faci o remarcă, să negrezi la față și sar până în tavan. Aproape la propriu, nu știu, mai lipsește un pic să dai cu mâinile în tavan, dar asta pe bune, nu la modul figurat. Și am zis, Doamne, dar cu ce am greșit că i-am spus? Și am zis, mai bine tac și nu mai spun. Sau sare să-ți aducă și el. Păi zice, și tu acum 5 ani și tu ai spus. Dar băi, frate, ce n-ai venit atunci 5 ani să-mi spui? Trebuia să-mi spui, nu să mă lași așa cu ideile, cu gândul ăla, nu? Trebuia să-mi spui și zicea, mulțumesc, frate, că mă păzești, că veghezi asupra mea. Vedeți, este atât de trist când noi lăsăm acest spirit fariseic al ofensei. Atât de ușor ne ofensăm. Când eram în acea dragoste din tâi, am fost gata să suferim totul pentru Hristos. Am fi suferit și bătaie, dacă este cazul. Dar acum ne-am ajuns, suntem cineva, am ajuns undeva. Și dacă încearcă un frate să ne corecteze, se spune, frate, acolo nu-i bine. Ne negrim și sărim în sus. Domnul păzește-ne de un astfel de spirit fariseic care se revoltă atunci când este corectat, se ofensează atunci când este corectat de cineva. Apoi fariseii sunt niște ipocriți. Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia sau ipocrizia. Cuvântul ipocritus provine din limba greacă, care înseamnă actor. Dacă ai fi ajuns în Grecia primului secol, acolo erau chiar școli de actorie. Ceea ce vedem noi astăzi la teatru, erau școli care învățau pe actori cum să mimeze, cum să joace teatru, așa mai departe. Pur și simplu, într-un film hollywoodian, cineva poate juca rolul lui Ioan Botezătorul, care e îmbrăcat în păr de cămilă, se hrănește cu lăcuste, păcând în viața lui de acasă, mănâncă numai icre negre, numai așa, da? Acolo e sfânt, Ioan Botezătorul, botează pe păcătoși, acasă îi curvar, îi vai de capul lui. Vedeți, asta e actoria. Adică actoria înseamnă să ai o viață pe scenă și altă viață acasă. De aceea Domnul Iisus Hristos avertizează asupra acestui lucru și spune că acesta este un lucru foarte periculos. Ipocrizia este un lucru foarte periculos. La biserică este una și când te duci la ei pe acasă să descoperi altceva, că ei se plâng, ei murmură înaintea lui Dumnezeu, bârfesc și așa mai departe. Dar ei stăviți, fie Domnul, că mă ține așa, zice, că mă ține cu boala asta. Dar când te duci acasă și nu știu sau discută între ei, numai pe mine, numai și murmură și se plânge și așa mai departe. Păi fii, ai aceeași față. Ajută-ne, Doamne, să nu afișăm două fețe diferite, să nu jucăm această actorie care este detestabilă înaintea lui Dumnezeu. Apoi fariseii caută să-i prindă pe alții în cuvintele lor. Fariseii au venit la el ca să-l ispitească și au zis: oare este îngăduit unui soț să-și lase soția pentru orice motiv? Matei 19:13. Fariseii caută să-i prindă pe oameni în ceea ce spun ca să-i acuze înaintea altora. Ba chiar pun întrebări ca să-i încurce. Și s-au sfătuit cum să-l prindă prin cuvintele lui. Luca 11:54. Cu alte cuvinte, ei scot cuvintele lui Iisus din context și le atribuie lui. Și spun că Iisus a zis ceva ceea ce n-a zis. Chiar cu acel exemplu al templului, Iisus a zis: dărâmați acest templu și eu în 3 zile îl voi rezidi. Și ei l-au acuzat, au spus: a zis Iisus că va dărâma acest templu. Dar Iisus nici n-a spus că îl va dărâma, a spus: dărâmați-l voi și eu în 3 zile îl voi rezidi. Chiar și acolo au căutat să-l prindă cu vorba, dar n-au reușit. Este scris despre Iisus că el nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Apoi, încă un lucru și voi încheia, sigur, sunt și multe altele, dar respectăm timpul care îl avem la dispoziție. Fariseii nu pot aprecia lauda cu voce tare în public. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Matei 21:15. Fariseii sunt foarte deranjați când oamenii își ridică vocile ca să laude pe Dumnezeu. Când se predică o predică unsă și cu har, când se cântă o cântare înălțătoare și l-auzi pe câte un frate: aleluia, slavă Domnului! Și vezi numai palții, cum se uită la el. Ce-i cu ăsta? Lasă-l, Domnule, să se bucure. Să nu pățim și noi că acel frate era un frate maghiar și mă apropiu de încheiere. L-a văzut un alt frate care era mai cesaționist de ăsta, nu prea era cu darurile, nu îi plăcea. Și a zis: băi, frate, zice, văd că îți iese degetul din cizmă, că ți-s rupte cizmele, talpa ți s-a otocit. Am eu acolo niște cizme puse deoparte, nu alea bune, ceva tot, second hand, dar ți le dau ție. Da, frate, vezi că tu știi că eu am locul ăla în biserică, nu mai tu aleluia și mai las-o mai încet, că Domnul vede, tu spune și tu mai încet aleluia, Domnul vede în inima ta. Îi dă la ăsta cizmele, fratele bucuros cu cizme, iar o predică bună în biserică, o cântare înălțătoare, îi vine să strige: nu mai putut, că și-o adus, tot s-o uita la cizme. Iar a doua duminică la fel, nu mai putea zice, că l-a cumpărat ăsta cu cizmele. Dar a treia duminică nu mai putut, spune: aleluia, n-am chiar cizmă. Și-o dat cizmele înapoi, zice: lasă-mă să mă manifest. Domnul Iisus Hristos a spus: dacă voi veți tăcea, pietrele acestea vor striga. În ceruri totul laudă pe Dumnezeu. Acolo în ceruri nu știm și nu cunoaștem decibelii, dar acolo Ioan a putut să audă tunete și fulgere. Ceea ce lui Ioan îi se păreau laude, acolo erau sub formă de tunete și fulgere. Tot cerul exclamă în laudă la adresa lui Dumnezeu. Rămân la aceste cuvinte și mă rog, Doamne, ajută-ne să ne analizăm bine viețile și să nu lăsăm acest aluat al fariseilor nici să nu intre, că dacă a intrat, începe să dospească în inima noastră. Să ne curățim de orice întinăciune a Duhului și a cărnii și să ne ducem sfințirea până la capăt. Amin.
Amin, Doamne.